الله رب العزت دخلو نعمتوں ظاہریو بیانو کو چاغد اولاد ورکول لیو سلور قسم ذکر کل اللہ وی چاہتا تشدن ورکول یہب لمن یشاء اناثا او چاہتا تش زامن ورکول درم نعمت داو چی چاہتا گٹ وڈ ورکول جوڑے جوڑے الکان او جنکی اول حکمت دازے پر پہنچ باز تاڑو دے سرور کو منا دیتا وئی ظاہری نعمتنا اس پدی آیاتنو کہ اللہ ذکر کئی دا باطنی نعمتنو فرمائی وما کان لبشر او ندی صحیح او درست دا اس یو بنی آدم دا پارا وما کان لبشر ندی صحیح او درست دا اس یو بنی آدم دا پارا ان یکلمہ اللہ چی اللہ دا غصر خبریو کی الا وحیاً مگر دا وحی بزریے او من ورائی حجاب یا آخوا دا پردینا رست دا پردینا او یرسل رسولا او یا رولیگی اللہ رسولا استازے فیوحیا نوہی ورطو کی دغا استازے بی اذنہی پا حکم و اجازت دا اللہ ما دہغ خبر و یشا چدا اللہ فخشی دیکھ دا اللہ رب العزت دا خبرو قولو دا دری وجہ ذکر کی دا وحی پا ذریعی دا پردین آخوا یا ارسال دا رسولو کی قاصد رولی کی دا دری طریقی ذکر کی اللہ رب العزت دا خبر کلام چپا دی دری طریقو اللہ خبر کی مفسرین ملکلو چھے وجد آیات کریمی دعویٰ چھے رب العالمین فرمائی ما صح لفرد من افراد البشر ندی صحیح دا پارد یا فرد دا افراد دا بشر نا چھے اللہ دے ورسر خبرو کی مگر دا خبرو بدا دری طریقی وی الا وحی وحی پزریے او دا وحی دورا مختلف طریقی وی دا وحی او طریقہ دام دا چی اللہ القا خبر واچئی پزڑ دا خپل پیغمبر کے برابر خبر دا دا زڑ کی اچول دا خبری کپوی خی او کپو دی کپوی خوی او کپو دبانی لکہ حدیث کراغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چرب العالمین زما پزڑکی دا خبر واچولا الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها چی خبردار حس یا نفس ترغی مڑکی گینا ترسو چی دپ قسمت او تقدیر او نصیب کی کم رزق اللہ لکلے ختم کرے رہی نکلت اللہ رزق لکلے وی علا فتق اللہ دا اللہ نویرے گئی فاجملو فی الطلب او دا رزق پلٹولو کی دے اختصار او اجمال نکار والی خپل زیاد اوقات پا دن کے سکے پا دن کے بن کے ندغ وحی یا پوی خوی یا پو دے لکا انبیاء علیہ السلام تزن خبری پا خوبنو کی شوی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بچی دا زبح کولو والا خبر پا خوب کی دی درے ہو او اگا اللہ تر قیامت پوری مسلمانانو کی پرے خوا دیر خبری دی چداغی القا وحی پا خوب کی شوی داغی وحی او القا دا پا خوب کی شوی دا او کلا اللہ رب العزت وحی داسم کئی لکر روایات کی تاسل مخ کی تیر شل نبی علیہ السلام فرمائی باز اوقات کی سوی کسل سلت الجرس لک جرس چٹنگی اوداد وہی او کیفیت بعض اوقات کے صحابہ کرام چ وہی بقیدہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہی من بدا سے آواز اور دو لقد گبن مچئی جسنگ بنگی او وہی وشو دا مختلف ہی طریقے دے کے اللہ رب العزت دے ذکر کرے فرمائی ما کان لبشر ندی سہی د پارد اس یو بشر و بنی آدم ایو کلمہ اللہ چ اللہ اور سر خبرو کی الا وحیا مگر دو وحی پہ ذریعے او من وراء حجاب یا آخوا دا پردینا اللہ اور سر خبرو کی خدا اللہ او دے رسول پہ منس کی پردوی لکڑے رو انبیاء علیہ السلام سر اللہ آخوا دا حجاب نہ خبری کری موسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او من وراء حجاب یا احواد پر دینا او دا مسلد علماء کو منس کے صحابوں کو منس کی اختلافی ہوا چو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پشپد معراج ملاقات خداوندی کرو کنا نو اکثر جمہور پدیدی چیاو کرو او باز د سلفونا د ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہا وی چی نیو کڑ ندا مسلد علماء کو منز کی اختلافی ہو باز اہل علم لکلی چی صحیح قول دارے چی یو لیدل د زڑوی یو لیدل د سترگو دی نوی دا کمو کی چی نفی راغلی اگر کی نفی د سترگو دلی دو دا اللہ د خپل حبیب پزڑ مبارک کی دا سے بصیرت اور نظر اچولیو چی دا اللہ دیدار الہی ہو او دا دا دنیا خبری لی وی که پشپد معراج نبی علیہ السلام اللہ لی دلیم وی نو دا دل تا چی وی چی وما کانا لی بشرین ان یکلمہ اللہ اللہ وحیل دا دا دنیا والا خبر دا اسمانونو او دا برزخ او دا مرد نفس خبری دبائے صحابوں سرم اللہ بے پردی ملاقات کرے لکہ روایات صحیحوں کی راغلی جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اکتم مال و مالی ارات محمن سو جدا چتاوینم دغم سرات دی دروانے پتاوانے دغم سرات دی نوئی ماورت ہوئے چدا اللہ حبیبا استشہدہ بی وطرک دینن وعیالن زما والد سیب غزو احد کی تاثر شہید شو یو دا غید شہادت غم دے پاغبان قرضی پاتی دی دا غی غم دے او دوے اندادے چھے دیر بال بچے پاتے دے دیر خویندے میں پاتے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی توئی تالز خبردارے نظر کو ما کلم اللہ احدا الا من وراء حجاب و انہ کلم اباک کفاحا زتال خبر نظر کو اللہ دا چا سرم چی خبری کری پردین آپ لکڑی او استاد والد سر اللہ خبریو کی دا اللہ استاد والد پا منز کی اس پردنو ندا دا برزخ و دا مرد نفس خبری دی تا دیدے کہ چوئی چی میں وراء حجاب ندا دا دنیا خبری دی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں راجم دے دنیا واقعہ نو بلکہ عالم بالا تا اللہ فی جولے وما کانا لبشرن ندے شان دے اسیو بنی آدم چی اللہ غصر خبریو کی اللہ وحیاں مگر دے وحی پزری او من وراء حجاب یاد پردین آپلا او یرسل رسولا یا رولی گی اللہ رسول قاصد رولی گی فیوحی بی اذنہ نوہی ورتو کی بی اذنہ فحکم و اجازت دا اللہ ما دا حق خبرو یشا چی دا اللہ رب العزت خوخش سمر خبری چی دا اللہ خوخشی او سمر دا وہی مقدار وی نو آغا عمر اللہ رب العزت پدی درو طریقو سروکی انه بشکدا الله علی اوچت د صفات د مخلوقات نو اوچت د مخلوق چې کوم صفاتونه دي چې هغه عجز دي احتیاج دي کمزوری دا رب العالمین د مخلوق د صفات نو اوچت انه علی بشک الله رب العزت اوچت حکیم او خاوند حکمت نو دے اوچت دے او خاوند حکمت نو دے وکذالک اللہ و ادارنگ لکسرنگ نور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تما وہی کولا وکذالک اندارنگ او حینا الیکا وہی کڑی دمنگ الیکا تاتا روحن دروح گنی مانا گانے یو مانے دے دے کہ قرآن ہوا او دے دے کہ مرادم دغدا ورن روح پگن مانا گانو راضی وکذالک دارنگ او حینا وہی کڑی رمنگ الیک تاتا روحن د قرآن پاک امام قرطبی وئی روح پگن مانا گانو راضی روح قرآن پاک کی پگن مانا گانو راغلے او دے دے کہ اغ مانا گانے ذکر کڑی دی لکسرن من نور انبیاء علیہم السلام تا وحی کڑی وا او دا اغا وحی تقریبا دا اغا طریقی وی چکم مخ کی ذکر شوی ندارنگی وحی مکڑی دتا تا روحا دا قرآن پاک دا روح معنی نبوتم وا او دا روح معنی رحمتم وا روح پا معنی دا کتاب و دا قرآن مرازی روح جبریل امین علیہ الصلات والسلام تم وئی او قرآن تا روح پدی اعتبار وئی لکہ دے کی زیات مناسب معنی دا روح دا قرآن دا دی تا روح زتا وئی لکہ سرنگی دا روح پا ذریبانی یو سڑے جوندے وی نا دا قرآن پا ذریبانی دا اغا جہالت او دا ناپو حینا سڑی تا جوندن ملاوی جوندن ور تا ملاوی گی دا قرآن پا ذریعی زلا بادی گی پخکل عقیدی پخکل ایمان او دارنگی پا عمال صالحہ دارنگی وحی کڑی دا منگا تاتا روحن دا قرآن پاک من امرنا پخکل حکم سرا ما کنت تدری نوی تا چی تگنی پویدی مل کتاب چی کتاب سشیرے ولل ایمانو او تاسو تا د ایمان د دعوت پتہ نوا اور آیات کریمہ کے اشکال لے زان پہ پوہ کئی دلتا وی ما کنت تدری مل کتاب زما حبیب تعالی پتہ نوا چی کتاب سشے دے او تا تا پتہ نوا چی ایمان سرے نو دا مسئلہ دا اجماعی دا علماء چی دا پیغمبری دا ملاوی دو نمخ کم نبی پا ایمان متصفی پا نبی پا زندگی کی داسی او حال نہ راضی چی اغدی دنی دی ایمان پا صفات و متصف نی دا دیو جن انبیاء علیہم الصلاة والسلام امام قرطبی وئی انہم معصومون قبل النبوت من الجہل باللہ و صفاته انبیاء علیہم السلام معصوم و پاکوی دا پیغمبرین مخکب دا دی خبر نگنی چاہی دی اللہ پی جنی نا یاد اللہ صفات دی ورطا معلوم ہے انبیاء علیہ السلام دا نبوت نمخکم دی ایمان پا صفات وانے متصف ہے دی ایمان پا صفات وانے انبیاء علیہ السلام سوی متصف ہے لکہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارک راغلی چھے نبی علیہ السلام دا پیدا کی دو دا خوب دو کوئی دو سرا دا جاہلیت دا تمام خبر بغض اوپر زڑکی دا بتان دا عبادت نے زڑک نفرت دا شراب دا سکل نے نفرت دا دروغ دا ویل نے نفرت بلکہ دا سی کارونا چھے اغد اسلام نفس رست ناروا کی دل دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا زڑکی دا نبوت نمخ کی اللہ دا آگے کر کا چولے ہوا او غیت دا سرا نزدی کی دونا او دا دا تمام انبیاء علیہ السلام سوی دا تمام انبیاء علیہ السلام شانوی چھے نبی دا نبوت نمخکم پا ایمان بانے متصف وی ندل تسنگا وی وما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان داغی علماء کرامو یو جواب دا کر امام قرطبی چیو ایمان دے اجمالن یو دے ایمان تفصیل لے ورا پا تفصیل دے ایمان کے داموز دے پائے کے زکاة دے پائے کے حج دے پائے کے جہاد فی سبیل اللہ دے نو ددی تفاصیل نہ نبی خبر نو قرآن پا ذریع خبر شو اجمالی ایمان بان نبی علیہ الصلات والسلام دے نبوت نمخ کے متصف نو تفصیلی ایمان دے پارا اللہ کتاب رو لے گلو دے تفصیلی ایمان دے پارا اللہ کتاب رو لے گلو دل تا مراد دے ایمان نہ تفاصیل دے ایمان دی تفاصیل دے شریعت دی چپائے کی مز دے روجہ دا زکاة دے جہاد فی سبیل اللہ دے جہاد فی سبیل اللہ دے یادہ ماناوا چے ولل ایمان زما حبیبتا تا پا ایمان خو متصف وی خو ایمان طرف تا دا دعوت چل ندرت لمن قرآن رولے گلو چلے در تو خیل قرآن گرے گا کتاب دے دانا چے اسوڑی قرآن ویلے طالب دے عالم دے او یو نا پوہ لول تب دا دعوت او دا تبلیغ طریقہ زدکے چے قرآن کی ازدن نکی نبل بے پکم زیک زدکے اللہ وی زما حبیبا تالا دا دعوتی لیل ایمان طریقہ نو معلومہ ولیکن فتد الحلق الیل ایمان زما حبیب تعالی پتہ نو چدا مخلوق بتی ایمان تسنگ رابلے نمون قرآن رولے گلو تات حبیب او خیل چی نوح علیہ السلام دا سے قوم رابلے لے صالح علیہ السلام حود علیہ السلام دو یو یو پیغمبر سوسو پیری واقعہ ذکر کر چی پتی ترتیب با امت رابلے نوالل ایمان کے مراد دعوت دے ایمان طرف تا یا ایمان کے مراد وہی دے کہ حضب دا مضاف دے وما کنت تدری مل کتاب زما حبیب تعالی پتہ نو چی کتاب سشیرے او تا تا اہل ایمان معلوم نو من قرآن رولے گلو دا قرآن پا ذریع تا ایمان والو پی جندل جدا ایمان والدے او دا غیر ایمان والدے دا ایمان والدے او دا غیر ایمان والدے نپدی ترتیب بانے دا آیات کریمے دا ماناوا او لما لکلی دین دا معلوم اشوا کسو کوئی چی تفصیلی ایمان زدکون ندا با قرآن کس دکی او اگر روایت ذکر کرے امام سیدی رحم اللہ ادخان کی چی بائی صحابونا نقلی تعلمنا الایمانا ثم تعلمنا القرآن بعض ناپوہان ددگی دا وجن قرآن تا ندا نجی کی ویر صحابوی منگا والی ایمان زدکڑو بیا من قرآن زدکڑو دا گورا منگا دعوی سروائیو چہ دا دی سوک ثابت کی چہ دا قرآن دا نزول نمخ کے رسول اللہ دا ایمان دعوت کرے قرآن نزول چی شورو شوئے دا رسول اللہ دا دعوت چی قرآن بیان کرے نصوب چی ایمان و قرآن جدا کئی دا ناپوہ ہے دا یو حالت علماء ذکر کرے چہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن یعنی کلمہ وہی نگا بے قرآن لکے رہے تو سوئے کلمہ وہی نگا قرآن لکے رہے پا کلمہ سر مسلمان شو اس با ایمان تفصیلی زدکی قرآن پاک کی ایمان تفصیلی بسکی قرآن باز عالمان ادا مقصدم ذکر کرے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن ویمون اول قرآن کی ایمان زدکو دی ایمان نفسمو بیانور احکامات زدکی زدک ایمان نازلی دو نبیا احکامات شروع شو نکی اصر ایمان زدکیون بے قرآن کی زدکی آو کچر احکامات شرعیز دکین ان با قرآن کس دکین ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان دا قرآن پاک دا نزول نمخ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تردی تفصیلون پتہ نو لکدا زی پزے قرآن ذکر کری گو رہی تاسو سورہ یوسف کی ویلی ابتدا کی یار لسم اپارا کی درین نمبر آیات دا سورہ یوسف کی ویلی فرمائی نحن نقص علیک احسن القصص نحن نمچی نقص علیک بیانو پتا اے حبیب احسن القصص اغڑی رخیستد واقعاتنا بما قصبب داغی اوحینا الیک هذا القرآن چمونگے وہی کڑی دتا تو دی قرآن پاک وَإِن كُنْتَا اگر کوئی اے زما حبیب من قبلی مخکد قرآن دنازلون لمن الغافلین خام خادنا خبرنا زما حبیب پتا تو دی واقعات و پتنوا وما قرآن رولی گلو او د دی په ذریعے میں د تمام واقعات او تفصیل د شریعت نه خبر کی. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اگر کہ وہ مخ کی دینا خام خادنا خبرنا اور سورہ یونس کی تیر دوشان ہو رہی ہے لسم پار کے چلاؤ جما حبیب تال پتنوا آیات پاڑ سن لے قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به قل اے زما حبیب اے کافران مشرکان و تاسد قرآن کو بیان خفکی گئی جراؤل بیانے ورتوا لو شاء اللہ کدا اللہ خشوے ما تلوته علیکم نما بلستے نوے دا کتاب پتا سبانی خدا ماتا اللہ حکم کرے ولا ادراکم به ولا ادراکم به او نب خبردارے درکڑے وے تاستا اللہ پدی بانی ادراد ماضی سی غوا اگر زمین بعض مشایخ دا متکلم مانا کئی ندا پا بعض قیرتون کراغلے بعض مشایخ زمونگا دا متکلم مانا کئی بعض ناپوہان بے اعتراض کئی چی ادراک ماضی دا او دل تا خدا دا متکلم مانا شوا ابن کثیر روح المانی دارنگ کشاف و گن مفسرینو دیدے کی او قرط دا سم ذکر کرے چی اگر دا متکلم سی غلا نو کدا مانا سوکو کی ندا پاگا یو قرط بنا را ولا ادراکم بے او نب ما خبر درکڑے وے پدی کتاب نب میں لستے وے نب میں خبر درکڑے وے او دا دا تلو تو سر مناسب ہم دے عام متکلمو نیو قرآت کی دام دا متکلم سی غرا او دینے کی دا عام قرآت دا ماضی سی غرا وَلَا دْرَاكُمْ بِهِ او نب خبردارے درکڑے وے تاسو لپدی فقد لبست بے شک ما وقت تیر کرے دے فتن و اے زما حبیب مل کتابو چ قرآن پاک سے شیرے تا کتاب اللہ نپی جندو ولل ایمان او تا تا پتن وا چ دعوت ال ایمان بسنگئی دا خلق بے ایمان تسنگ را بلے تا نپی جند اہل ایمان والا ولیکن جعلناہ نورن لیکن گرزو لے دے منگ دا قرآن پاک نورن رنا دا قرآن رنا دا نور دے نہدی بہی لار سمو منگ پا دے بانے من حاغ چاہتا نشاء من عبادنا چخو خشی زمون دخبل بندگاننا چالو غارو رحم کرم پیوشی ناغت دا قرآن طرف تلار سمکو قرآن تکینی علمن و عملن ازدکی او دے مطابق ہر کار کئی عمل کئی علم کئی دعوت و تبلیغ دے پہ طریقہ پیش کئی وَإِنَّكَ بِشَكَتَ اِذْمَا حَبِيب لَتَحْدِيب خَامَخَا خَوْدَنَكَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم طرف دلار نیغتا تنی غلار خے صراط اللہ اللذی لارد اللہ الذي دعا الله لارا له ما في السماوات چه ده دغی اللہ ده پار دی حغس چه دی پاس ماننو کی له خلقا و ملکا و تصرفا له ده دی اللہ ده پار دی ما حغس في السماوات چه اسماننو کی دی ده اسماننو ده تمام مخلوقات و خالق نے مالک دے اختیار پکی ده اللہ چلی گی وما فی الارض او دغی اللہ د پار دی حغس چی دی پزمک کی الا خبر شی الاللہ تصویر الامور اللہ تدی واپس کے دل دٹول کارو طول کارونا او طول فیصلے اللہ تو واپس کی یا سر نہ گورے. وما کان لبشر او ندی صحیح او درست دے حسی او بنی آدم نپارا ان یکلمہ اللہ دا چی خبری ورس رو کی اللہ الا وحیا مگر دا وحی پزری او دا وحی مختلف طرق دے چراغ تفصیل کتاب الوحی کی محدثین و ذکر کرے او من وراء حجاب یا آخواد پردینا او یرسل رسولا یا رولی کی ورطا اللہ رسولا قاصد فیوحی بی اذنہی نوہی ورطو کی پا حکم دا اللہ ما دہا خبر یشا چدا اللہ خوخشیوی غاڑی انہو بے شک دا اللہ علی اچتے دا مخلوق انتی دا صفات اچتے دا اللہ صفات صفات علی علی حکیم و خاوند حکمت نو دے وکذالک اللہ وی دارنگی لکسرنگی چی نورو پی غمبرانو تمی وحی کڑی وا دارنگی و حینا الیک وحی کڑی دا منگتا تا روحن دا قرآن پاک من امرنا پخپل حکم سرا ما کنت تدری نیت پویدن کے مل کتابو چی کتاب سشیدے ولل ایمانو اوتات ایمان دا تفصیل پتنوا چی پر ایمان کی مزرو جا او نور احکاماتو سے تفصیل لے دارنگی دا دعوت الیمان طریقہ ندرتلا اہل ایمان دین پی جندل ولیکن جعلناہ نورن لیکن گرزو لے منگا دا قرآن پاک نورن رنا نہدی بھی لار سمو منگ پدے بانے من ہا غچاتا نشاء من عبادنا چی خوخشی زمون دخپلو بندگانونا و انکا بے شکت لتہدی خام خودنکے الی صراط مستقیم طرف دلار نیغتا صراط اللہ اللذی لارد اللہ اللہ لہو ما فی السماواتی چید دغی اللہ دا پار دی آغس چید پاس ماننو کی وما فی الارض واغ چید پزمک کی علا خبر شئی الاللہ تصویر الامور اللہ تدی واپس کی دل دطول کارنو. سورہ زخرف کی رب العالمین دا مشرکانو